እዙይ ሬድዮ ኣድቨንትስት ዓለምለኸ ድምፂ ተስፋ ንኹሉ ሰብ እዩ። ሬድዮ ኣድቨንትስት ዓለምለኸ ኣብ ኣዲስ ኣበባ ካብ ዝርከብ እስትድዮ እናተዳለወ ዝቐርብ ፕሮግራም እዩ።
ኣብ ርሑቕን ቀረባን መደባትና ንምድማፅ ኣብ መስመርና ትርከቡ ተኸታተልቲ መደብና፣ ብቐዳምነት ዝዓዘዘ መንፈሳዊ ሰላምታ ኣብ ዘለኹም ይውፃሕኩም ንብል ካብዚ ካብ እስቱድዮና።
ብምቕፃል ንሎሚ ዝህልወና መደብ
መደብ ክፍለእ ዘለዎ እዩ።
ምሳና ጽንሑ፣ ሰናይ ምክትታል።
ሰላም ከመይ ቀኒኹም ኩራ ሰማዕቲ መደባትና። እዚ መደብ እዚ መደብ ክፍለጥ ደለዎ ብዝሓለፈ ምዕራፍ 3 መፅሓፍ ትንቢተ ዳንኤል ብሓውና ሰለሞን ዝቐርብ ትምህርቲ ብዝሓለፈ ምዕራፍ 3 ክፋል ሓደ ቅሪብናልኩም ነርና። ንኡ መዛዝሚ ዝኸውን ምዕራፍ 3 ክፍሊ 2 ሒዝናልኩም ክንቐርብ ኢና። ብክተዳምፁና ብትሕትና ንሓትት። ተባረኹ። ብርኩ ፃንሒት
ድሓር ኣብዚ ድምፂ ሙዚቃን መለኸትን ንኩሉ ሰብ ምስ ተሰምዐ ብትእዛዝ እዩ ነይሩ ስግደት ንክፍፀም ዝተደለየ። ኣምላኽ ክነምልኾ ናፅነት ሂቡና፣ ኣምላኽ ክነምልኾ ብፍታውና ንክነምልኾ ምርጫ ሂቡና፣ ከገድደና ይደልን። ፈቲና ክነገልግሎ፣ ፈቲና ክነምልኾ፣ ፈቲና ክንሰግደሉ፣ ፈቲና ክንመርፆ እዩ ዝደሊ። ኣብዚ ግን ትእዛዝ እዩ፣ ተኣዚዝኩም ኣለኹም እዩ። ነዚ ትእዛዝ እዚ ዘይፍፅም ድማ ከይፈፀመ ዝተረኸበ መቀፃፅዕ ሎ ናብቲ መቀፃፅዒ ክድርበ እዩ። እዚ ደሃይ መስተንክራዊ ኦርኬስትራ ተሰምዐ ወዲቑ ዘይሰገደ ብኡ ንብኡ ኣብ ማእከል ዝነድድ እቶን ሓዊ ይድርበ። እቲ ትእዛዝ ብሓያል ምፍርራሕ ዝተደገፈ ዩ ነይሩ። ናቡከደነፆር ነቲ ምስሊ ምምላኽ ምእባይ ከም ሃይማኖታዊ በደል ጥራይ ዘይኮነስ ከም ክሕደት ገይሩ እዩ ዝርዮ ነይሩ። ነቲ ንሱ ጠጠው ዘበሎ ምስሊ ምምላኽ እምቢተኛ ምዃን ከም ሃይማኖታዊ በደል ጥራይ ኣይኮነን ዝርዮ። ምክንያቱ ንሱ ከም ሃይማኖት ገይሩ ይወሲድዎ ናቱ ሃይማኖት። ነቲ ንሱ ጠጠው ዘበሎ ጣዖት ምስጋድ ምምላኽ ሓደ ሃይማኖት እዩ። ግን ነዚ ክገብር ዘይተረኸበ ሰብ ክሓድ እዩ። ኣየናይ ክሓዲ፣ ኣየናይ ክሕደት። ነቲ ፈጣሪ ኩሉ ዓለም ዝኾነ ኣምላኽ ተኣማኒ ኮይንካ ምምላኽ ዶ ወይስ ሰባት ጠጠው ንዘበልዎ ምስሊ ጣዖት ሓውልቲ ምስጋድ? ሰይጣን ግን ሓያሊ በዚ ከምዚ ገይሪ ይቐይሮ ምፅእዎ። ኣብዚ ናቡከደነፆር ልክዕ ከምቶም መብዛሕትኡ ግዜ ኣብ ፖለቲካዊ ስልጣን ዘለዎም መትሓዚ ንምድልዳል ሃይማኖት ክጥቀሙ ፍቓደኛታት ዝመስሉ ብዙሓት ፖለቲከኛታት እዩ ነይሩ። ፖለቲከኛታት መንፈሳዊ ተኣማንነትን ሃገራዊ ተኣማንነትን ኣብ ሓደ ብምውሃድ ሕጉሳት እዮም። መንፈሳዊ ተኣማንነትን ሃገራዊ ተኣማንነትን ኣብ ሓደ ብምውሃድ። እዚ ድማ እዞም ፖለቲከኛታት ወይ ገዛእቲ መደብ ዝበሃሉ መታን ዝሓዝዎ ስልጣን ክድልድል ክፀንዕ ዕድሚኦም ናይ መግዛእቲ ዕድሚኦም ክነውሕ መታን ዝጥቀምሉ ሜላ እዩ። ሓደ ሰብ ብመንፈሳዊ ኩነታትኡ ተኣማኒ ክኸውን ኣለዎ፣ ንሃገሩ ድማ ተኣማኒ ክኸውን ኣለዎ ኢሎም እዮም ዘምህሩን ዘስርፁን። ነዚ ድማ ዝጥቀሙን ሃይማኖት ትካላት እዩ። ሃገር ተደፊራላ ሃይማኖትካ ከም ዝኸውን እዩ ከም ዝግበር፣ ሃገር ከም ሃገር እትነብረላ ሃገር ክትፈቱ ክትነብረላ ብሰላም ክትነብር ግድን እዩ። ሃይማኖት ግን ምስኡ ተተሓሒዙ ንሃይማኖት ንካልእ መጥቀሚ ነገር ምጥቃም ግን ካልእ ጉዳይ እዩ። ስለዚ ንሕና እንኣምኖ ኣምላኽ ኣምላኽ ሰማይ ከም ምዃኑ መጠን ነዚ ኣምላኽ ሰማይ ክንሰግድን ክንግዛእን ንዕኡ ክነቐድምን እዩ ትዝግብኣና። ድሓር ናቡከደነፆር ጥሕሰት ሕጊ ክፍጽም ዝኽእል ሰብ ከም ዝኽእል ከም ዝነብር ኣቐዲሙ ተረዲእዎ ኣሎ። ስለዝኾነ ነዚ ጥሕሰት እዚ ንዝፍፅም ሰብ ከይተቐፅዐ ድማ ክተርፍ ዝፈቅድ ሰብ ኣይኮነን። ስለዚ ዝኾነ ይኹን ሰብ ነቲ ንሱ ዘቆሞ ሓውልቲ ዘይሰግድ ነቲ ንሱ ዝኣመነሉ እምነትን ዘንበሮ ሕግን ዘይምእዛዝ ገይሩ ስለ ዝወስዶ ዘይእዘዝ ሰብ እንተሎ እንካብ ሽዑ ተብተብ ኢልካ መቕፅዒ ካብ ምድላው ኣቐዲምካ ምድላው ካብኡ ከዓ ነቲ መጋርያ ብምርኣይን ነቲ ጭካነ እቲ ንጉስ ብምፍራሕን መታን ዘይሰግድ ሰብ ከይህሉ ተባሂሉ እውን እቲ መጋርያ ተዳልዩ። ሓደ እምቢ ዝብል ሰብ እምቢተኛ ይሰኣንን ፈሊጡ ኣሎ። እንመን እምቢ ክብሉ ከም ዝኽእሉ እውን ተረዲእዎ ኣሎ። ስለዚ ንዓታቶም እንካብ ሽዑ በሉ ሓዊ ኣንድዱ ካብ ዝበሃል ሓዊ ኣንዲድካ ምፅናሕ መቀፃፅዒ ከመይሲ ጨካን ሰብ ምንባር እውን ኣይንረስዕ። ናቡከደነፆር ሓይሊ ጥራይ ኣይኮነን ዝነበሮ ጨካን እዩ ነይሩ። ካብኡ ከዓ እንደገና ዝበሎ ዝገብር ሰብ እዩ። ብምዃኑ እውን እዞም ከምዚ ዝበሉ ዝገብሩ ሰባት እንተለዉ ናብኡ መታን ክንድርብዮም ኣቐዲምና ተዳሊና ንፅናሕ ዝብል ቅድመ ምድላዊ ገይሩ። ሳልሳይ ከዓ እንደገና እቲ መጋርያ ሓዊ ወይም እቲ እቶን ኣብ ቅድሚት ቃልቃል እናበለ እናነደደ ክረአ ከሎ ነቲ ሓዊ ብምርኣይ ብምፍራሕ ድሓር ሽዑ ነቲ ንሱ ዘቆሞ ምስሊ ሰባት ኩሎም ተንበርኪኾም ክሰግዱ ፍግም ክብሉ መታን ኣቐዲሙ ዝገበሮ ዘዳለዎ ሜላ እዩ ነይሩ። ምክሪ ሰይጣን ዶ ይኮነን? ይኹን ዳኣ እምበር ኣብዛ ንልቢ ዝምስጥን ናብ ዘይተደለየ መገዲ ብቐሊሉ ክወስድ ዝኽእልን ሙዚክ ጀሚሩ ሽዑ ካብ ዓበይቲ ክሳብ ናእሽቱ ዝበሃሉ ኩሎም ፍግም ኢሎም ነቲ ምስሊ ሰጊዶም። ንልቢ መሳጢ ነይሩ እቲ ሙዚቃ። መሳጢ ጥራይ ኣይኮነን፣ ህርመት ልብኻ እውን ንኽውስኽ ዝገብር እዩ ነይሩ። ናብ ስምዒት ዘእቱ እዩ ነይሩ። ሓሓንሳብ ሙዚቃ ክጅመር ከሎ ድግስ ተዳሊ ናይ ሙዚቃ ገለ ቅይር ዘብለካ ነገር ክመፅእ ከሎ ብዘይ ፈለጥካየ መገዲ ኣብቲ መንጎ እቶም ዝስዕስዑ ሰባት ንነፍስኻ ትረኽቦ። ንልብኻ ዝምስጥ ህርመት ልብኻ ዝውስኽ እንታይ ከም ትገብር ዘለኻ ክሳብ ዘይትፈልጥን ዝሰኣነካን ውነኻ ትስሕትን ዝገብር ዝዓይነቱ ሙዚቃ ተዳልዩ። ድሓር እዚ ሙዚቃ እዚ ከዓ ጀሚሩ ኩሉ ሰብ ኣብኡ ዘሎ ነዚ ሙዚቃ እዚ ምስ ሰምዐ ካብ ዓበይቲ ክሳብ ናእሽቱ ዝበሃሉ ኩሎም ፍግም ኢሎም ኣብ ቅድሚቲ ናቡከደነፆር ጠጠው ዘበሎ ምስሊ ክሰግዱ ጀሚሮም። ድሓር ይገርመኩም እዩ፣ ሰይጣን ኣቐዲሙ ብዛዕባ ዝኸውን ነገር ኣይፈልጥን ኢልና ከም ኣብነት ዝረኣናዮ ሓሳብ ነይሩና ምውላድ ጎይታና የሱስ ክርስቶስ ብዝምልከት እኳ ከይተረፈ። ሰይጣን ግን ናብ ጉጉይ ዝኾነ ሃይማኖቱ መማርኺ መሳርሒ ገይሩ ዝጥቀም እምብዛ ንልቢ ብዝምስጥን ማራኺ ብዝኾነ ሙዚክን ብምጥባር እዩ። ሎሚ ሎሚ ኣብ ቤተ ክርስቲያን ኣምልኮ እናተባሃለ መዝሙር ጥራይ ናይ ኣምልኮ መደብ ተገይሩ ይውሰድ። ድሓር ኣብቲ መደብ ንሱ መዝሙር ጥራይ ይዝመር። እቲ መዝሙር ግን ህርመት ልብኻ ዝውስኽ፣ ስምዒትካ ዘለዓዕል፣ ዋዒ ንኽትውስኽ ዝገብር ኣምልኮ ከምዚ ዝበለ እዩ ኢልካ ክሳብ ትዛረበሉ ውነኻ ስሒትካ ክትስዕስዕ ክተጣቕዕ ናብ ካልእ መንፈስ ዝወስድን ኮይኑ ትረኽቦ። ሙዚቃ ጠባሪ እዩ። ሙዚቃ ናብ ዘይተደለየ ነገር ዝወስድ እውን ብኣግባቡ ተዘይተጠቒምናሉ ሰይጣን እውን ይጥቀመሉ። ስለ ዝኾነ ኣምልኮ ብሙዚቃ ጥራይ ኣይኮነን፣ ኣምልኮ መዝሙር ጥራይ ኣይኮነን። ሓደ ክፋል እዩ፣ ሓደ ኣገልግሎት እዩ። ሰይጣን ናብ ጉጉይ ዝኾነ ሃይማኖቱ መማርኺ መሳርሒ ገይሩ ዝጥቀም እምብዛ ንልቢ ብዝምስጥን ማራኺ ብዝኾነ ሙዚክን ብምጥባር እዩ። ብኡ ተጠቢርና ዶኾ ንኸውን? እዞም ዝምስጡን ዝማርኹን መገድታት ዝሰርሑ ግና ኣብቶም ብመንፈስ ሰይጣን ዝተመልኡ ሰባት ጥራይ እዩ። ምክንያቱ ፅቡቕ ኣብነት ኣለና። እዚ ሙዚክ እዚ ድምፂ ኦርኬስትራ ዝተቃናጀወ ንልቦም ዘይመሰጦም ናብ ስምዒት ዘየእቶም ህርመት ልቦም ንክውስኽ ዘይገበሮም ተኣመንቲ ግን ነይሮም። ኩሉ ሰብ ነዚ ምስ ሰምዐ ልቡ ምስ ተመሰጠ ከይሓሰቦ ገሊኡ ፍግም ኢሉ ዝሰገደ። እዞም ሰብ እዚኦም ግን መታን ሓሲቦም ክውስኑ ኣቐዲሞም ብፀሎት ተዳልዮም ስለ ዝነበሩ ጠጠው ዝበሉ ከም ዘለዉ እውን ክንርኢ ኢና። ስለዚ ኣብቲ ግዜ እቲ ኩሉ ህዝቢ ድሃይ መለኸትን እምብልታን መሰንቆን በገናን ጭራዋጣን ነጋሪትን ብዘሎ መሳርያ ሙዚክን ምስ ሰምዑ ኩሎም ህዝብን ኣሕዛብን ቋንቋታትን ተደፊኦም ነቲ ንጉስ ናቡከደነፆር ዘቐሞ ምስሊ ወርቂ ሰገዱ። እቲ ድሃይ ሙዚቃ ምስ ተሰምዐ ብኡ ንብኡ እዮም ፍግም ኢሎም ብቕፅበት ዝሰገዱ። እዞም የዕሩኽ ግና ካብቲ ሓቀኛ እግዚኣብሔር ወፃኢ ካልእ ከምልኹ ከምዘይግብኦም ስለ ዝፈለጡ ኣብ መንጎ እቶም ፍግም ኢሎም ዝሰግዱ ዘለዉ መምለኽቲ ጣዖት ልዕል ኢሎም ክረኣዩ ክንዲ ዝከኣሎም ልዕል ኢሎም ጠጠው ኢሎም። ኣብዚ ኣርባዕተ ነገራት ጠጠው ኢሎም ኣለዉ። ሓደ እቲ ናቡከደነፆር ጠጠው ዘበሎ ሰይጣን ዝስገደሉ ዘሎ፣ ካልእ ሰለስተ ንክብሪ ኣምላኽ ጠጠው ዝበሉ እቲ ድምፂ ሙዚቃ ንልቦም ዘይመሰጦም ዘየጋገዮም ኣምልኮ ማለት እንታይ ማለት እዩ ዝተረድኦም ሰለስተ ሃናንያ፣ ሚሻኤል፣ ኣዛርያ ከዓ ጠጠው ኢሎም ኣለዉ። ካልእ ዝተረፈ ኩሉ ፍግም ኢሉ እዩ። እቲ ቅርፂ ሓወልቲ ኣይውስኽ ኣይቅንስ ሓንሳብ ጠጠው ዝበለ እዩ። እቶም ሰለስተ የዕሩኽ ግና ካብቲ ዘለውሉ ቁመቶም ክረኣይሉ ካብ ክንዲ ዝኽእሉሉ ክውስኹ ክምጠጡ ክውጠሩ ፈቲኖም። ብሓርሽዑ እቲ ሓይሊ ጸልማት ሰይጣን ሓይሊ ምልክት ገይሩ ብዓወት ከምዚ ተዛዘመ ገይሩ ወሲድዎ ዝነበረ ድሓር ነቲ ምስሊ ዝኩሉ ሰብ ፍግም ኢሉ ምስ ሰገደ ዝተዓወተ መሲልዎ ዝነበረ ነቶም ብቐደሞም ብቅንኢ ተሓሚሶም ዝነበሩ ጠቢባን ዝበሃሉ ተጠቒሙ በረኸት ንህዛብ ክኾኑ ብኣምላኽ ንዝተመዘዙ ብምቅናዕ ንዕላማ ኣምላኽ ዝሰዓረ መሲልዎ ነይሩ። ድሓር ሽዑ ሰይጣን ሓሪቑ ተዓወቱ ምሉእ መሲልዎ ነይሩ። ተዓወቱ ግን ምሉእ ብዘይምዃኑ ኣብ ሕርቀት ኣትዩ ኮይኑ እውን ነቶም ጠቢባን ብምልዕዓል ብቐደሙ እንቶም ጠቢባን ቅንኢ ይሕሪርዎም ስለ ዝነበረ ንዓታቶም ተጠቒሙ ክኸሶም ጀሚሩ። ይኹን ዳኣ እምበር ጐይታ ነቲ ኣዋጅ ቀይርዎ። ናታቶም ኣምላኽ ናይ ነገስታት ንጉስን ናይ ጐይቶት ጐይታ እዩ። ስለ ዝኾነ እውን ንኻልእ ንማንም ኣይሰገዱን። ኣፀዊዑ ድማ እቲ ንጉስ ሓቂ ድዩ? ንኣምላኸይ ኣይተምልኹን፣ ደውን ዘበልክዎ ምስሊ ወርቂ ኣይትሰዱን ብምባል ምስ ኩሉ ዝሰገደ ሰብ ንክሓብሩን ንክሰማምዑን ብጥበራን ብምፍርራሕን ክሓቶም ሞኪሩ። ሓቂ ድዩ እንታይ ዝሰምዕ ዘለኹ እዚ ዓይነቱ እዩ። ድሓር ንሳቶም ግን ብርግፅ ካብቶም ኣብ ግዛኣቱ ዘለዉ ጠቢባን ዝበሃሉ ዝተፈለየ ሓደ ነገር ከም ዘለዎም ኣሚኑ እዩ። ኣባታቶም ዝተፈለየ ነገር ከም ዘሎ ይፈልጥ እዩ። ኣብ ግዛኣት ንጉስ ዝተዋሃቦም ተግባር ኣብ ምፍፃም ክንደኦም ዝኸውን ተኣማኒ ኣይነበረን። ንጉስ ባዕሉ እውን ይምስክረሎም ነይሩ እዩ። ድሓር ግን ንጉስ ብትዕቢት እስከ ካብ ኢደይ ዘናግፈኩም ኣምላኽ ከ መን እዩ ክንሪኦ ኢና ኢሉ ተጃሂሩሎም። ድሓር ንጉስ ነቲ ናቱ ድሌት ከም ናይ እግዚኣብሔር ገይሮም ከም ዘይተቐበልዎ ምስ ረኣየ ብቁጣዓ ተመሊኡ ትርኢት ገጹ እውን ተለወጠ። ነቲ እቶን ካብቲ ዝነበሮ 7 ኢድ ዝበለፀ ቐንድድዎ ድማ ኣዘዘ። ቁጥዑኡ እምብዛ ጠርዙ ስለ ዝሓለፍ እዩ። እቲ ዝነበረ ሓዊ ዘይኣኽሎም ኮይኑ ኣይኮነን፣ ግን እምብዛ ስለ ዝሓረቐ ሰይጣን እውን እምብዛ ስለ ዘዕገርገረ ነቲ ሓዊ 7 ዕፅፊ ከንድድዎ ኣዚዙ። ድሓር ተኣሲሮም ብእስሮም ናብቲ መጋርያ ድማ ተደርብዮም። ይኹን ዳኣ እምበር ጐይታ ነቶም ናቱ ኣይረስዖምን እቲ መድሕን ከዓ ንባዕሉ ገሊጹሎም። ኣምላኽ ሓውን በረድን ዝኾነ ነቲ ሃልሃልታ ሓዊ ናይ ምቅፃል ሓይሉ ኣጥፊእዎ። ተኣምር ተሰሪሑ፣ ታሪክ ተቐይሩ። እቶም ናብቲ መጋርያ ዝተደርበዩ ሸዓተ ዕፅፊ በሊፆም ተረኺቦም ሸዓተ ዕፅፊ ገይሮም ንኸንድድዎ ኣዚዙ ንሳቶም ግን ሸዓተ ዕፅፊ በሊፆም ንኽርከቡ ድማ ገይርዎም ናቡከደነፆር ሓደ ዘይተፈልጠ ሓይሊ ጣልቃ ከምዝኣቱ ይሓስብ ስለ ዝነበረ የዒንቱን ሓሳቡን ኣባታቶም እውን ስለ ዝነበረ ብዝረኣዮ ነገር ሰንቢዱ ተቐላጢፉ ብምትንሳእ ነማኸርቱ ድማ እቶም ኣሲርና ናብቲ ሓዊ ዝደርበናዮም ሰለስተ ሰባት ዶ ይኮኑን ኣነ ኣርባዕተ ፍትሓት ርኢ ኣለኹ እቲ ራብዓይ ድማ ትርኢቱ ወዲ ኣምላኽ ይመስል ኢሉ ክዛረብ ገይርዎ ኣብዚ እቲ ናቡከደነፆር ኣቐዲሙ ይፈልጥ ነይሩ እዩ ይርድኦ ነይሩ ዋላ ከምዘይሰግዱ ፍቓደኛታት ከምዘይኾኑ ዋላ ናብ ሓዊ እውን ተደርበዮም ካብ ሓዊ ከውፅኦም ዝኽእል ኢዱ ኸእቱ ዝኽእል ፍሉይ ሓይሊ ከም ዘሎ ይፈልጥ ነይሩ ድሓር ግን ጨና ሓዊ ኣብ ልዕሊዮም ኣይነበረን እዚ ድማ ምድሓኖም ክሳብ ክንደይ ምሉእ ምንባሩ ዘርኢ እዩ ናቡከደነፆር ከም ፀረ ክርስቶስ እዩ ንመላእ ዓለም ብሓይሊ ናብ ሓደ ሃይማኖት ኣምልኾ ጣዖት ከምፅእ ዝፍትን ምስሊ ናቡከደነፆር ከምቲ ኣብ ራእይ ዮሃንስ 13 ተገሊፁ ዘሎ ምስሊ እዩ ዓለም ብምልእታ ክተምልኾ ክትእዘዝ እያ እቶን ሓዊ ከም ዓብዪ መከራ እዩ እዚ ድማ ኣብ መወዳእታ ዓለም ዓብዪ መከራ ክኸውን እዩ እቶም ሰለስተ ዕብራውያን ሰባት ከም ኣብ መወዳእታ ዓለም ዘለዉ ሰዓብቲ የሱስ እዮም ብፀበባ ክዕቀቡ ስለ ዝኾኑ እቶም ዝተቓፀሉ ነቶም ዕብራውያን ናብቲ መጋርያ ዝደርበይዎም ከምቶም ምስ ፀረ ክርስቶስ ሕብረት ዘለዎም እዮም የሱስ ምስ ተመልሰ ክቐትሎም እዩ ዳንኤል ኣብቲ ኩሉ መከራ ዘይምንባሩ ምሽጢርነቱ ከም ቤተ ክርስቲያን እዩ ነዚ ናይ ዓብዪ መከራ ግዜ እኳ ኣይተረኽበን ናቡከደነፆር ናይ ባዕሉ ክብርን ዕቤትን ብምርሳዕ ካብ ዝፋኑ ወሪዱ ናብቲ ኣፍ ደገ መጋርያ ቀሪቡ ልዕል ብዝበለ ድምፂ ፀዊዕዎም ወፂኦም ድማ ተኣሲሮም ብሸኽሚ ተደርብዮም ኣትዮም ተፈቲሖም ብእጋሮም ብመፀዋዕታን ብክብርን ወፂኦም ንእግዚኣብሔር ኣኽቢሮም ከቢሮም ድማ ወዮ ብሰይጣናዊ ጥበብን ተንኮልን ጠጠው ዝበለ ምስሊ ወርቂ ተረሲዑ ቀልቢ ኩሉ ሰብ ናብቲ ተኣምራት ኮይኑ ብምግላፅ ሕያዋይ ኣምላኽ እቶም ዝነበሩ ሰባት ኩሎም ብፍርሂ ረይረይ ኢሎም እቲ ንጉስ ነቲ ንሱ ዘቆሞ ሓውልቲ ዘይኮነስ ንተኣመንቲ ደቁ ካብ እቶን ሓዊ ዘድሓነ ኣምላኽ ዕብራውያን ከምልኹ ከም ዘለዎም ዝገልፅ ደብዳበ ናብ ኩሉ ዓለም ሰዲዱ ኣምላኽ ግና ብግዲ ዝምለኽ ኣይኮነን ብፍቕርን ብፍታው እንዳኣ እምበር ብትእዛዝ ደብዳበ ወይ ብመልእኽቲ ዝምለኽ እውን ኣይኮነን ንጉስ ናቡከደነፆር ግን ነቲ ንሱ ዘቆሞ ምስሊ ብትእዛዝ ብደብዳበ ሰባት ንኸምልኽዎ ፍግም ኢሎም ንኽሰግዱ ኣዚዙ ነይሩ ኣምላኽ ግን ከምኡ ኣይኮነን ናቡከደነፆር ብዛዕባ ኣምላኽ ብዙሕ ይፈልጥ ነይሩ ግና ገና ብውልቂ ኣይፈልጦን ነይሩ ንምድሓን ወሳኒ ነገር ብውልቂ ንጎይታ ምፍላጥን ምስትምቓርን እዩ ኣሕዋት ንምድሓንና ወሳኒ ነገርና ብውልቂ ንጎይታ ምፍላጥናን ምስቲ ምቓርናን እዩ ኣነ ወዲ እከሌ ወይ ካብ እከሌ ካብዚ ሕብረተሰብ እዝየ ካብዚ ማሕበረሰብ እዝየ መፅአ ኣየድሕነናን ዘድሕነና ብውልቅና ምውሳና እዩ ብውልቅና ናብ ጎይታ ምምፃና እዩ እዚ ዛንታ እዚ ዛንታ ፅንዓት ጅግንነት ተኣማናይነትን ማራኽን ዝምስጥን እዩ ወረካቡ ዝሓለፈ እውን ከምቲ ቶም ዕብራውያን ብፅንዓት ቅዋሞም ዝገለፁን ጠጠው ዝበሉን ንሕና እውን ቅዋምና ንገልፀሉን ጠጠው ንብለሉን ግዘ ኣርኪቡልና እዩ ዘሎ ኣብቲ መወዳእታ ግዜ ስለ ዘለና ሓይልታት ምድሪ ከም ዝሓብሩን ነቲ ምስሊ ኣራዊት ንምስጋድን ምልክቱን ንምቕባል ከም ዘገድዱናን ኣብቲ ግዜ መወዳእታ ዝፍለጥ ሓቂ እዩ ትምህርቲ እኒ ሃናንያ ተምሳሌታዊ ወይ ድማ ኣብነታዊ እዩ ሕጊ እግዚኣብሄር ብምጥሓስ ሃይማኖታዊ ስርዓት ንኽንክተል ንግደደሉ ግዘ ቀረባ እዩ በዛ ዘይተቐደሰት መዓልቲ ንምስጋድ ፍቓደኛታት ንዘይኮንና ናብ ሓዊ መከራ ክድርብዩና እዮም። እታ ዘይተቀደሰት መዓልቲ ቀዳመይቲ መዓልቲ ሰሙን እያ። ንሳ ንኽነምልኸላ ንግደደሉ ግዜ ቀረባ እዩ። ይኹን ዳኣ እምበር በይንና ከምዘይገድፈና የሱስ ቃል ኣትዩልና እዩ። ኢሳያስ 41:10 ሉቃስ 4:8 ስነንብብ ኣብኡ ዘሎ ተስፋ ከምዚ ይብለና፣ ምሳኻ እየ እሞ ኣይትፍራ፣ ኣነ ኣምላክካ እየ እሞ ኣይትሸበር፣ ከበርታዓካ ክረዳኣካ፣ ብየማነይቲ ኢድ ጽድቀይ እውን ክድግፈካ እየ። የሱስ ከዓ ንእግዚኣብሔር ኣምላክካ ስገድ፣ ንዕኡ በይኑ ከዓ ኣምልኽ፣ ጽሑፍ እሞ ካባይ ረሓቕ ሰይጣን ኢሉ መለሰሉ። ክቡራት ክቡራንን ተኸታተልቲ ነዚ ሕዚ ዘዳለናዮ ኣብ ምዕራፍ 3 ዝረኣናዮ ሓሳብ ጥቕልል ብዝበለ መልክዑ ነዚ መስል ፕሮግራምና ብጸሎት ክንዓፅ ኢና እሞ ሓቢርና ንጸሊ። ፈቃርን ለዋህን ዝኾንካ ጐይታ፣ እነሆ ኣብቲ ጊዜ መወዳእታ ንርከብ ሰባት ከም ምዃንና መጠን ካብ ዝኾነ ይኹን ንላዕሊ ጐይታ ብውልቂ ክንፈልጠካን ክነስተማቕረካን ኣምላኸየይ፣ ዝነበርናሉ ዝዘለናሉን መንነትና ገዲፍና ንዓኻ ጥራይ ብምስዓብ ንዓኻ ጥራይ ብምርኻብ ጽኑዕ ዝኾነ ውሳነ ክንውስን ክተብቃዓና ንልምነካ። ሕይወትና ዅሉ ንስኻ ቐይሮ፣ እነሆ ምድሓን ብኻልእ ብማንም የለን እሞ ብሽምካ ንኽንድሕን ኣብቃዓና። ኣምላኸየይ፣ ኣብ ቅድሜና ጽበየና ዘሎ መከራ፣ ኣብ ቅድሜና ጽበየና ዘሎ ሽግር ኵሉ ኣቐዲምና ንፈልጦ፣ ግን ከዓ ኣቐዲምና ብጸሎት ክንተግህ ክንብርትዕ ኣኽእለና። ስለቲ ሕያዋይ ሽምካ ኣሜን።
ኣድበዮ ኣብ ቅድሜና ክኽልክል ናብ ከነኣን መገድና ብእምነት ኣዳውና ብሰልዓልና ብስሕለት ሰይፍ ቐርደዶም ኣምላኽና ኣጥፍን ዘኽሮም ካብ ምድርና ኣውግና ተሰሊፍካ ንጸላይና ዜርካ ክሳዓብዚ ረዲካና ንውሑድን ኣብ መንጎቲ ሓያልን ድቕምን ክዳኒ ዝኽል ብዘይካኻ ዝቐውሙን የልቡን ዝመስለካ ዝወዳደር ክኸውን ማዕሪኻ ኣውግና ተሰሊፍካ ንጸላይና ዜርካ ክሳዓብዚ ረዲካና ክበርተመ ላይና ሰራዊት ውኽቲቱ ብርሃን ናይ መዓልቲ ኣጸልሚቱ ኣጽቢቡልና ነይሩ ብኸለቱ ሕጂ ግን ብዘሎ ተበቲኑ ዓወት ናይ እግዚኣብሔር ኮይኑ ኣውግና ተሰሊፍካ ንጽራይና ሴርካ ክሳዓ ድኻመድሚድ ካብ ቅድሜና ኣሕፊርካዮም ዝምነዩ ውድቀትና ዝተረፈ ጉያ ናይ ህይወትና ብምኽንያት ተፃና ፀንትና ብትድቅኻን ሓቅኻን መርሓና ኣውግና ተሰሊፍካ ንፅራይና ሴርካ ብሰዓቲ
ዝሰብር